Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы тыдня і пятніцы 20 верасня.
Навошта прапаганда хваліцца катаваннем палітвязняў?
Глава государства – гэта тыповая тэрміналогія Наталі Эйсман.
Беларускі Нацбанк падае сігнал СОС. Эканамічныя навіны тыдня.
Беларускі ўрад за сваю інфляцыю не перажывае. Беларускі ўрад сваёй інфляцыяй ганарыцца.
Новая кніга Джоан Роулінг і чэхі, якія перайшлі на прасека, іх норавы.
Спажыванне піва ў Чэхіі таксама падае. Людзі п'юць больш віна, прасека ці кактэйляў, у тым ліку безалкагольных.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Палітвязень Юрый Зянковіч, асуджаны па так званай справе змоўшчыкаў, папрасіў памілавання ў Лукашэнкі, а яшчэ звярнуўся да Харрыс і Трампа, каб тыя яго, як грамадзяніна ЗША, вярнулі ў Тэхас.
Усё гэта паказалі ў прапагандысцкім фільме на Дзяржканале. У ім Зянковіч расказваў, як у 21-м годзе нібыта збіраўся браць уладу ў Беларусі ў свае рукі.
Зянковіча затрымалі ў тым жа годзе ў красавіку. Ён быў асуджаны на 11 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму. Многія звяртаюць увагу, што ў турме юрыст змяніўся да непазнавальнасці. Яго паказалі моцна схуднелым.
Чаму менавіта Зянковіч стаў чарговым героем прапаганды? Няўжо рэжым вырашыў гандлявацца з ЗША? Пра гэта наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з палітычным аглядальнікам Александрам Фрыдманам.
З аднаго боку, кожнае вызваленне палітвязняў прапаганда падае як праяву гуманізма рэжыму. Паглядзіце, вось іх прабачылі, ім далі шанс, это вот гуманны Лукашэнка, гуманны рэжым. І на фоне гэтага яны паказваюць з нейкім такім здзеклівым і цынічным задавальненнем інтэрв'ю з Юрасём Зяньковічам. І калі я бачу і параўноўваю фота Юрася і прыгадываю сустрэчы з ім некалі раней, як ён выглядаў раней, як ён выглядае цяпер, хаця б знешне. Не бярэм нават там псіхічны, псіхалагічны, маральны стан. Я канкрэтна бачу перад сабой украінскіх ваеннапалонных, якіх выцягнулі з рашыс палона. Вот тое ж самае адчуванне. Прапаганда не разумее, што неяк падаючы і паказваючы вось гэта інтэрв'ю гэтага чалавека ў такім стане, яны неяк вот міф, які спрабуюць стварыць пра гуманнага Лукашэнку і гуманізм рэжыма, развенчваюць адразу.
Я думаю, што ну гэта ж міф пра гуманнага Лукашэнку, ён жа не для нас з вамі, ён для аўдыторыі ў самой Беларусі, на тых людзей, якім падабаецца Лукашэнка, альбо для тых, хто не нейтральна да яго ставіцца. Тыя людзі, якія дрэнна ставяцца да Лукашэнкі і ведаюць, хто такі Лукашэнка і што зрабіў Лукашэнка і сочыць за палітыкай, ну ім гэты гуманізм, ну, прабачце, Лукашэнка гэта не той палітык, які асацыюецца з гуманізмам Лукашэнка, і ён жа сам сябе такім паказвае. Ён палітык жорсткі, які гатовы на любыя крокі. Ну які тут гуманізм? Мэсэдж у сувязі Зянковіч для тых людзей, для апанентаў рэжыма і ў Беларусі і за межамі Беларусі ён іншы. Вось глядзіце, у якім ён стане. Вось такі ён стаў. Вы ведалі, вы бачылі, вы можаце параўнаць, якім ён быў, якім ён стаў. Ну, чалавек выглядае дрэнна, ну і бачна, што і псіхалагічна, і фізічна. Так вось, мы вам паказваем. Вось так мы ставімся да ворагаў. Вось гэта мы можам зрабіць з любым з вамі, хто будзе супраць нас. Так што тут вось менавіта гэты мэсэдж ідзе. А што тычыцца аўдыторыі пра Лукашэнка, якая падтрымлівае Лукашэнку, ну там вось іншае, там гэтыя гісторыі, якія Зянковіч там распавядае, каго ён жадаў атрымаць грошы, хто там павінен быў даць грошы, з кім ён вёў перамовы і іншае. І тут трэба, ізноў жа, я не бяруся судзіць, якія сапраўды там былі планы у Зянковіча, Федуты і іншых. Як яны гэта абмяркоўвалі, наколькі гэта сур'ёзна гэта выглядала. Ну, з майго пункту гледжання, ну, людзі, якія дзяржаўныя змовы арганізуюць такім чынам праз Zoom-канферэнцыі, ну, ж разумныя людзі, яны ж дакладна павінны былі ведаць, што Zoom нельга так ужо лічыць, ніхто не лічыць асабліва Zoom такі надзейнай тэхналогіяй, а выкарыстоўваць Zoom для таго, каб абмяркоўваць дзяржаўныя змовы, ну, гэта прабачце, а яшчэ там былі людзі, якія ў самой Беларусі знаходзіліся, гэта прабачце выглядае ну зусім. Я магчыма, гэта былі проста разважанні. Магчыма, у іх былі ўжо там планы, ну, шансаў на рэалізацыю там відавочна не было аніякіх. Але для той аўдыторыі, якая знаходзіцца пад уплывам прапаганды, якая верыць таму, што там распавядае Дзянковіч, якой канспіралагічныя тэорыі пасуюць яе светапоглядам, для гэтай аўдыторыі такі расповед ён будзе цалкам нармальны. Я, калі дазволіце, там з гэтага фільма я выцягнуў бы два моманты, каб проста прааналізаваць. Гэта ідэя з 10 мільёнамі, ну, беларускага КТБ ёсць вось такая цяга к гэтай лічбе 10. Вось калі вы памятаеце, калі гаворка ішла пра тое, што рыхтавалася забойства Азаронка, замах на Азаронка, ну, Азаронка там увогуле ацанілі ўсяго ў 10 тысяч даляраў. То бок тыя людзі, якія павінны былі напасць на Азаронка, для іх планавалася 10 тысяч даляраў. Тут таксама фігуруецца гэтая лічба 10, што 10 мільёнаў даляраў разлічваў Дзянковіч нібыта, каб арганізаваць замах на Лукашэнку. Ну, выглядае, канешне, трохі смешна гэтая лічба, нават ацэньваючы тыя лічбы, якія звычайна выкарыстоўваюць беларускія спецслужбы, калі яны кажуць, што там мільярды вылучаюцца захадам, каб падрыхтаваць дзяржаўныя змовы і іншае, а тут усяго 10 мільёнаў. То бок ацэнілі Лукашэнку ў 10 мільёнаў даляраў. Гэта, ну, мне падаецца, не асабліва вялікая лічба. Вялікая, канешне, але не ў гэтым кантэксце. Іншы момант, які там насамрэч прысутнічаў, і гэта цікаво. Тут я чакаю развіццё падзеяў, калі там адмыслова было падкрэслена, што Зянковіч і іншыя, што яны шукалі кантакты сярод яўрэйскай абшчыны ў Злучаных Штатах, у Ізраілі. То бок, то гэты момант там адкрыта падкрэсліваецца. І тут у мяне пытанне, навошта гэта падкрэсліваецца? Што яны збіраюцца з гэтым рабіць? Ну, магчыма, стаўка робіцца на антысеміцкія пачуцці аўдыторыі, што вось глядзіце, там была нават пэўная яўрэйская змова. Магчыма, я перабольшваю. Ну, трэба будзе проста паглядзець, як яны будуць там з гэтым далей працаваць. Цікава, што нават асоба Ігара Каламойскага там у гэтым рэпартажы ўзнікла, нібыта ад яго жадаў Зянковіч атрымаць фінансаванне. І тут гэта выглядае, ну, досыць сумнеўна, бо Каламойскі і Беларусь, ну, тут няма нічога супольнага. Які павінен быць у Каламойскага інтарэс, каб там расправіцца з Лукашэнкам? Навошта Каламойскаму увогуле Лукашэнка патрэбны? Тут, як мне падаецца, КДБ трошкі недапрацаваў. А яны ж рабілі гэты фільм, ну, павінны былі падумаць, што, напэўна, калі б яны абралі іншага алігарха, напрыклад, Леаніда Неўзліна, які ў сённяшнім кантэксце, пра якога шмат пішуць у кантэксце напада на Леаніда Волкава і ў Вільнюсе, і іншае, ну, гэта, можа, выглядала больш упэўнена, тым больш, што Неўзлін сапраўды Беларусю цікавіцца і нават інсайды розныя выдаваў па тэме Беларусі. Ну, тут яны вырашылі, хай будзе Каламойскі. Ну, вырашылі Каламойскі.
Працягваем размову з Александрам Фрыдманам.
Спадар Александр, ну, не ўсё ж так вот хутка робіцца, як вы там можаце план лекцыі ўзяць і перапісаць. Тут жа ж метадычка стваралася, калі рыхтавалася гэта ўсё, прапісвалася, узгаднялася таварышам маёрам у палкоўніка, таго там з генералам, там Лукашэнка візу паставіў, там яшчэ што-небудзь. Куды перапісваць? А інфармацыя пра Неўзліна з'явілася толькі пару дзён таму.
Так гэта вось у гэтым і праблема неэфектыўнасці працы, неэфектыўнасці працы беларускага КДБ. Яно у тых ідэалагічных праектах, якія яны выпускаюць, яны выглядаюць неўпэўнена. Бо няма гэтай крэатыўнасці. Яны працуюць у такім кандовым савецкім стылі. Ну гэта ж выглядае смешна. Яны гэта павінны разумець, але застаюцца напэўна у палоне сваіх ідэалагічных поглядаў. Ну, ведаеце, як сур'ёзна можна ўспрымаць Зянковіча, які там выходзіць і называе Лукашэнку такіх вось такой вось павагай глава государства. Глава государства гэта тыповая терминологія Наталі Эйсман, Івана Эйсманта і іншыя. Вось для них гэта сапраўды глава государства. Вось яны так напэўна, калі паміж сабой размаўляюць, напэўна, яны яго так называюць. Ну навошта укладваць гэтыя словы Зянковіча? Яны перад гэтым паказваюць відэа, дзе я баюсь памыліцца стылістычна, там дзе нават з гэтай зум-канферэнцыі, дзе Зянковіч называе Лукашэнку лукой і у гэтым рэчышчы. Ну тут на відэа ён называе лукой, а тут глава государства. Ну слухайце, ну жадаеце зрабіць хоць менш якасны прапагандысцкі прадукт, ну гэта ж трэба ўлічваць, а не могуць ўлічваць, бо галоўны спажывец гэтага прадукту, вось гэтага дакументальнага фільма і ўсяго іншага, Аляксандр Лукашэнка. І калі ён будзе гэта глядзець, ну канешне, яму не спадабаецца, калі б там Зянковіч у размове з гэтым журналістам нешта такое сказаў бы, ізноў рэчышчы не главу государства, а луку. Разумею.
Вернемся да сітуацыі з вызваленнем палітвязняў. Шмат меркаванняў, што выклікана, чым выклікана гэтае дзеянне рэжыма, што за гэтым стаіць, якія сігналы каму падаюцца. Мене цікавіць больш іншае. Гэтыя сігналы, каму б яны не ішлі, іх пачулі, іх пабачылі, чакаць нейкай зваротнай сувязі?
Ну, калі мы сыходзім з таго, што сігналы гэтыя ідуць у накірунку Еўропы і злучаных штатаў, просто куды яшчэ, калі не ў гэтым накірунку, вось, то рэакцыя досыць стрыманая. Вызваленне вітаюць, ну і, канешне, гэта слушна, што вітаюць, ну і адначасова падкрэсліваецца, што тысячы людзей, ну больш за тысячу людзей застаюцца па-ранейшаму ў Беларусі за кратамі. Афіцыйная пазіцыя еўразвязання, яна ж не змянілася, павінна быць вызвалены ўсе. Бок Лукашэнка дэманструе, як мне падаецца, сваю гатоўнасць да дыялогу. Вось глядзіце, я ў стане выпускаць, я готовы выпускаць. Заўважце, пачніце са мною размаўляць, рабіце мне добрыя прапановы, тады можа выйсці куды больш людзей. Пакуль афіцыйная рэакцыя ў Еўропы выглядае так. Мы вітаем тое, што Лукашэнка робіць. Працягвайце. Можа калісьці штосьці і паразмаўляем. Пакуль прынамсі афіцыйна, я не ведаю, што адбываецца за кулісамі. Магчыма, што наконт кожнай хвалі ідуць нейкія перамовы паміж лукашэнкаўскай адміністрацыі і заходнімі прадстаўнікамі. Магчыма і не. У публічнай прасторы ніякай гатоўнасці да дыялогу з Лукашэнкам я не назіраю. І тут яшчэ трэба адзначыць адну рэч. Вызваляе, то, што ён вызваляе, гэта, канешне, добра. Проста зараз Беларусь не знаходзіцца ў фокусе, еўрапейскім фокусе. Таму гэтыя падзеі і заўважаюць, но сур'ёзнага резонанса няма. Проста калі ў прэсе вот канкрэтна параўнаць, што пісалі ў апошнія там месяцы ў заходняй прэсе на гэты конт, тое, што я адсочваў. Тыя хвалі вызваленняў, так, яны азначаюць, но сур'ёзнай вялікай інфармацыі на гэты конт няма, паколькі тыя людзі, якія выходзяць на волю, гэта пераважна не медыйныя асобы, не тыя людзі, якіх на захадзе ведаюць, за лёсам якіх на захадзе сочаць асабліва ўважліва. З другога боку, лёс Марыі Калеснікавай, стан Марыі Калеснікавай, і ён стаў на апошнім тыдні, прыватнасці ў нямецкай прэсе, сур'ёзнай прэсай, там сур'ёзнай тэмай. Пра гэта было шмат публікацый, былі інтэрв'ю з сястрой Калеснікавай, Татьяны Хоміч, што бок тэма Калеснікавай, яна прысутнічала ў публічным дыскурсе куды больш, чым вызвалення 37 чалавек і іншыя хвалі вызвалення. Вось так гэта выглядае.
Гэта быў палітычны аглядальнік Александр Фрыдман, які прааналізаваў прапагандысцкі фільм пра Юрася Зянковіча і патлумачыў, каму рэжым дасылае сігналы праз вызваленне палітвязняў.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме Еўразум.
Беларускі нацбанк падае сігнал СОС. Эканамічныя навіны тыдня.
Беларускі ўрад за сваю інфляцыю не перажывае. Беларускі ўрад сваёй інфляцыяй ганарыцца.
Новая кніга Джоан Роулінг і чэхі, якія перайшлі на прасека, іх норавы.
Спажыванне піва ў Чэхіі таксама падае. Людзі п'юць больш віна, прасека ці кактэйляў, у тым ліку безалкагольных.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. У апошніх матчах першага тура футбольнай лігі чэмпіёнаў Барселона прайграла ў гасцях Манака 1-2. Атлетыка з такім жа лікам абыграў Лейпцыг, а Брэст – Штурм. Атланта і Арсенал згулялі ў нічыю 0-0. Матчы другога тура пройдуць 1-2 кастрычніка. У першым выязным матчы футбольнай лігі канферэнцыі мінская «Дынама» можа застацца без двух легіянераў расіян. Існуе вялікая верагоднасць, што Данііла Кулікова і Ігара Школіка не пусцяць у Польшчу для ўдзелу ў гульні. Матч «Дынамаўцаў» з легіяй пройдзе ў Варшаве 7 лістапада. Стала вядома, што 52-гадовы чэшскі хакеіст Ярамір Ягар хутка завершыць сваю доўгую спартыўную кар'еру. Гэты сезон для яго будзе апошнім. Ягар выступае за чэшскі клуб «Кладна». Ён самы ўзроставы хакеіст у свеце. Легендарны французскі гулец і былы прэзідэнт УЕФА Мішэль Платіні выступіў з рэвалюцыйнымі прапановамі на конт папулярызацыі футбола. Ён лічыць, што з каманд трэба прыбраць па адным футбалісці, каб гулялі 10-10. Такім чынам, на полі вызваліцца прастора і футбол стане больш атакуючым і прывабным. Падчас алімпійскіх гульняў у Парыжы міжнароднае агенцтва допінг-тэставання ўзяло пробу больш за 4 тысяч спартсменаў, альбо ў амаль 39% удзельнікаў. Гэта рэкордны паказчык, было выяўлена толькі 5 парушэнняў антыдопінгавых правілаў. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўрарадыё. Моц настрою.
Расійскі цэнтрабанк хоча прытармазіць эканоміку, і гэта значыць, што на расійскім рынку застанецца менш месца для беларускіх тавараў. Але беларускі ўрад на чале з прэм'ерам Галоўчынкам не збіраецца адмаўляцца ад сваіх напалеонаўскіх планаў.
Пра гэта, а таксама пра тое, хто напалохаў беларускі нацбанк і каму рэгулятар падае сігнал СОС, распавядаем у нашай эканамічнай праграме «How much».
How much? Колькі?
Добрый дзень. З вамі рубрыка «How much», у якой мы гаворым аб асноўных эканамічных падзеях тыдня. Сёння пагаворым пра тое, як падзенне коштаў на расейскую нафту ўплывае на беларускую эканоміку. Куды нас цягне расейскі цэнтрабанк? Каму падае сігнал СОС Нацбанк Беларусі? Кошты на расійскую нафту выйшлі за межы зоны камфорту расійскага бюджэту. На мінулым тыдні нафту гатунку «Юрол» спрадавалі ў сярэднім па $60 за барэль, на гэтым тыдні сярэдні кошт упаў яшчэ на $3. А расійскі бюджэт складалі з разліку цаны на нафту $70 сёлета і $69 у наступным годзе. За жнівень, калі цэны на нафту былі яшчэ на $8-10 вышэйшыя за цяперашнія, выручка ад продажы нафты ў Расіі упала амаль на 10% да рэкордна нізкага ўзроўню за ўвесь год. А бюджэтныя выдаткі ўвогуле і ваенныя выдаткі ў прыватнасці – галоўны стымул расійскага эканамічнага росту. А продаж нафты цяпер – самая прыкметная крыніца папаўнення расійскага бюджэту. І калі даходы будуць падаць, то адпаведна ў бюджэту будзе менш магчымасцяў стымуляваць эканамічны рост. А поспехі беларускай эканомікі вельмі моцна залежаць ад стану эканомікі Расіі. Мінімум 60% беларускага экспарта ідзе на рынак Расіі. Пры гэтым значная частка гэтага экспарту – пастаўкі таварах па такіх не вельмі рыначных механізмах, калі беларускія чыноўнікі дамаўляюцца з расійскімі губернаторамі губернаторамі аб тым, каб паўдзельнічаць у дзяржаўных праграмах тэхнічнага пераўзбраення, паставак імпартазамяшчальнага абсталявання, будаўніцтва чаго-небудзь вельмі патрэбнага. І калі ў вас шмат грошай, то можна сабе дазволіць займацца вось усялякім саюзным імпартазамяшчэннем. А калі грошай становіцца мала, то трэба на нечым эканоміць. І зразумела, што на вайсковых выдатках Расія эканоміць не будзе. А вось праграмы, стымулюючыя эканоміку, могуць якраз пацярпець. А з улікам тотальнай залежнасці ад расійскага рынку, любыя ваганні, любое запавольванне эканамічнага росту на нават долі працэнтных пунктаў азначаюць для нас сотні мільёнаў долараў страт і не атрыманага прыбытку. Тым больш, што беларускі экспарт у Расію і так з пачатку года ўвесь час скарачаецца. Але зніжэнне коштаў на нафту – гэта такі аб'ектыўны фактар, які не ў лепшы бок уплывае на расійскую эканоміку і перспектывы беларускага экспарту. А ёсць яшчэ суб'ектыўны. Расійскія ўлады лічаць, што іх эканоміка расце занадта хутка і для здароўя ёй будзе больш карысна прытармазіць. Расійскі цэнтрабанк у ліпені павысіў ключавую стаўку да 18%, а ў чэрвені павысіў яшчэ раз да 19%. Пры гэтым, як сказала кіраўніца цэнтрабанку Эльвіра Набіуліна, цяперашняе павышэнне можа быць не апошнім.
Мы также готовы продолжить повышение ключевой ставки.
По выниках года Центробанк чакая рост экономики на узровне 3,5-4%, а в наступном годе различивая затормозить экономику до росту максимум на 1,5%. Это значит фактично до стану стагнации, потому что головной проблемой российский Центробанк лечит высокую инфляцию. По стане на 9 вересня инфляция у России была 9%. До конца года Центробанк сподевался снизить ее до 6,5-7%. Зараз уже не сподеется. При том, что навод 6% Центробанк лечит занадто высоким пока Яго мэта – инфляция у 4%, як сказала про гэта Набіуліна.
Если мы согласимся с темпами роста цен в 6-8%, то риски перехода инфляции в двузначную область значительно возрастут. Тогда вернуть ее под контроль будет гораздо сложнее и дороже для общества.
У Беларуси инфляция за 8 месяцев склала, до речи, уже крыху больше за 6%. Але беларускі ўрад за свою инфляцию не переживая. Беларускі ўрад своей инфляцией ганарыцца. Лічыць 6% рост кошту великим досягненням политики коштавага контролю. А ўсё чаму? Бо беларускі ўрад умее і любіць ганарыцца сваімі дасягненнямі, а асобныя дробныя недахопы заўважаць не вельмі любіць. І мяркуе, што з беларускай эканомікай усё ў поўным парадку. Хаця вось сітуацыя ў беларускай эканомікі яна абсалютна такая ж, як у расейскай. Беларускія праблемы нічым не адрозніваюцца ад тых, пра якія казала Набіуліна.
Главным внутрішнім рыском является исчерпание доступных производственных мощностей и рабочей силы.
Тыя самыя словы мог бы сказаць любы беларускі эканамічны чыноўнік. Калі б беларускія чыноўнікі, канешне, умелі гаварыць, а не толькі выхваляцца сваімі дасягненнямі. Беларускія вытворчыя магутнасці загружаны больш чым на 70%. У асобных галінах загрузка складае больш за 90%. Але галоўная праблема для Беларусі, як і для Расіі, гэта не перагрузка вытворчых магутнасцей, а тое, што на гэтых вытворчых магутнасцях няма каму працаваць. Паводле звестак Еўракамісіі, від на жыхарства ў ЕС летась атрымалі 280 тысяч беларусаў. У 22-м годзе такіх было 300 тысяч, у 21-м 140, а ў 20-м 60. Зразумела, што гэтыя лічбы нельга аўтаматычна складаць. З аднаго боку, многія маглі атрымліваць від на жыхарства паўторна, але з іншага боку, нехта яго атрымаць не паспеў. І акрамя таго, еўразвяз не адзіны кірунак міграцыі беларусаў. Таму, калі яшчэ восенню мінулага года ўлады прызнавалі, што з краіны з'ехалі 350 тысяч чалавек, то зараз ужо можна смела казаць пра паўмільёна. Эканамічны рост у 5,5% быў дасягнуты за кошт нізкай базы мінулага года. Эканоміка Беларусі аднаўлялася пасля падзення, таму ёй было куды расці. Але магчымасці аднаўленчага росту ўжо вычарпаны. Спробы яго падштурхнуць нясуць рызыкі не толькі манетарнай стабільнасці. Яны яшчэ ставяць пад пагрозу ўсе нядаўнія дасягненні беларускага эканамічнага цуду. Вось я зараз цытую не кагосьці з незалежных экспертаў. Я караценька пераказваю высновы з артыкула, які быў апублікаваны ў ведамасным выданні Нацыянальнага банку Беларусі «Банкаўскі вестнік». Дыягназ, які аўтар ставіць беларускай эканоміцы, мала чым адрозніваецца ад дыягназу, які ёй ўжо паставілі. Сутнасць гэтага дыягназу ў тым, што беларуская эканоміка перагрэта. Нармальная траекторыя для беларускай эканомікі – зніжэнне тэмпаў росту да прыкладна 4% да канца года. Бо ніякіх аб'ектыўных прычын для новых рэкордаў у беларускай эканомікі няма. А галоўная суб'ектыўная прычына – жаданне ўрада паказаць, што эканамічныя законы яму не пісаны. Рэцэпт, які дае аўтар, таксама не новы. Гэты рэцэпт заключаецца ў тым, што трэба ставіць перад сабой сабой рэальныя мэты. Трэба пакінуць эканоміку ў спакоі і даць ёй крыху перадыхнуць. Адзіная асаблівасць гэтага дыягназу і гэтага рэцэпта заключаецца ў тым, што ён выпісаны ў ведамасным часопісе Нацбанка. Бо Нацбанк здаецца напалоханы, бо пакідаць эканоміку ў спакоі ніхто не збіраецца, бо ў беларускага ўраду свае погляды на жыццё. Беларускі ўрад прызнае, што сімптомы перагрэву ў беларускай эканомікі ёсць, але кажа, што ніякага перагрэву ў эканомікі пры гэтым няма. Як пра гэта сказаў прэм'ер Галоўченко.
Смею вас заверить, что все эти параметры находятся в зеленой зоне. Поэтому никакого риска на данный момент мы не видим.
Таму ў наступным годзе ўрад запланаваў, што эканоміка будзе расці яшчэ хутчэй, чым сёлета. А адзіны спосаб забяспечыць гэты рост, калі ўмовы на расійскім рынку пагаршаюцца, а кошты на беларускі экспарт падаюць, гэта яшчэ больш стымуляваць унутраны попыт уліваннем яшчэ большай колькасці танных грошай. І вось здаецца, гэтыя планы настолькі ўжо напалохалі Нацбанк, што Нацбанк вырашыў падаць сігнал СОС. Хоць бы праз артыкул у сваім ведамасным часопісе, бо ніякія іншыя сігналы ўжо не проходзяць. На гэтым на сёння ўсё. З вамі была рубрыка How Much. Пачуемся праз 2 тыдні.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Новая кніга Джоан Роулінг і Чэхіі, якія перайшлі на прасека. Іх норавы.
Спажыванне піва ў Чэхіі таксама падае. Людзі п'юць больш віна, прасека ці кактэйляў, у тым ліку безалкагольных.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. 27-гадовая супермадэль Хайлі Бібер ўжо паспела прыйсці ў форму пасля нараджэння сына ад Джастіна Бібера. Хайлі Бібер вырашыла зладзіць сабе шпацыр па вуліцах Лос-Анджэлеса, дзе яе і знялі папарацы. Маладая мама прадэманстравала сваю неверагодна стройную фігуру ў рэдкі вечар без малога Джэка Блюза. На вячэры з сяброўкай Лорай Харві. Зорка подыумаў выглядала цудоўна, выходзячы з сушы рэстарана. Для прагулкі Хайлі надзела свабодную скура куртку і чорную майку, якую заправіла ў выцвілыя блакітныя джынсы, а таксама нафарбавала ногці цёмным лакам. Опра Вінфры заплатіла цэлы стан, каб выкупіць правы на дакументальны фільм аб уласным жыцці. Яго здымаў аскараносны Кевін Макдональд. Спадарыня Вінфры лічыць, што Кевін неверагодна таленавіты рэжысёр і ўдзячная за час і энергію, якія ён уклаў у праект. Аднак Опра лічыць, што цяпер непрыдатны час для дакументальнага фільма, паведаміў інсайдер выдання. Мел Гібсон рыхтуецца да здымак працягу «Страсці Хрыстовых» праз 20 гадоў пасля выхаду першага фільма. Цяпер ён шукае прыдатную для здымак мясцовасць. Рэжысёр даследуе Еўропу, ужо пабываў на Мальце ў італьянскай Апуліі на месцы старажытных гарадоў Гінеса, Гравіна Латара і Альтамура. Усё, што мы можам пацвердзіць, гэта тое, што ён нядаўна шукаў месцы. На гэтай стадыі не так шмат падзей, якія можна было б абмеркаваць, сказаў прадстаўнік Гібсона Алан Нірап у каментарі. Дары вырайце. Што датычыцца каста, то любыя размовы аб гэтым пакуль заўчасныя, дадаў Нірап. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Брытанскія лекары правялі першую ў свеце аперацыю на лапе падводнага белага насарога.
Як пішуць СМІ, двухгадовая саміца Амара за парку Наўслі Сафэры пачала кульгаць ад пачатку года. Таму супрацоўнікі зоапарку звярнуліся да спецыялістаў з Ліверпульскага універсітэта.
Высветлілася, што ў 800-кілаграмовай жывёліны быў пералом локцевай кісты, якая заходзіць у ніжнюю частку пярэдняй лапы. А паколькі нідзе ў свеце няма звестак пра лячэнне насарогаў з такім дыягназам, лекары, каб дапамагчы Амары, вырашылі выкарыстоўваць досвед лячэння коней.
Інавацыйную працэдуру тэрмінатуру, якой было задзейнічана больш за 10 спецыялістаў, правялі ў вальеры для насарогаў. Аперацыя доўжылася 5 гадзін.
Пасля гэтага за насарожыхай быў усталяваны пільны нагляд. Пэўны час ёй даводзілася правесці ў гіпсе. Толькі ўявіце сабе насарога і ў гіпсе. Але Амара дала рады і зноў ходзіць на нагах.
А пра тое, чым яшчэ жыве свет у гэты складаны час паводак і войнаў, слухайце ў нашай традыцыйнай рубрыцы «Іх норавы».
Медыкі рэкамендуюць еўрапейцам вакцынавацца ад каранавіруса да пачатку зімы. Новы варыянт ХЭС, які распаўсюджваецца ў Еўропе і па ўсім свеце, неўзабаве можа стаць дамінантным.
Мы чакаем, што ХЭС будзе мець падобныя ўласцівасці з існуючымі варыянтамі. Пры гэтым эфектыўнасць вакцыны супраць цяжкай формы захворвання не зменіцца. Вакцынацыя – гэта найбольш эфектыўная мера абароны ад больш цяжкіх формаў кавіду і сезоннага грыпу.
Кажуць навукоўцы еўрапейскага Центра по профилактыцы і контролі захворванняў. Варыянт ХЭС – гэта гібрид больш раннік субварыянтаў Омікрон КС-1.1 і КР-3.3, якія дамінуюць у Еўропі ў цяперашні час. Навукоўцы лічаць, што мутацыі ХЭС могуць спрыяць яго лягчэйшаму распаўсюджванню ў новым сезоне. Сімптомы – тыя, што і раней. Высокая тэмпература, ламота, стомленасць, кашаль і боль у горле. Большасць людзей пачынаюць адчуваць сябе лепш ужо праз некалькі тыдняў пасля кавіду, але аднаўленне можа заняць больш часу.
Пакуль новы штам не адпавядае крытэрам, каб стаць варыянтам, які выклікае заклапочанасць у органаў аховы здароўя. На сёння было зарэгістравана толькі незначная колькасць выпадкаў захворвання, выкліканага ХЭС.
Заяўляюць даследчыкі. Навукоўцы выявілі варыянт ХЭС у Берліне ў чэрвені. З тых часоў ён быў знойдзены сама меней у 11 еўрапейскіх краінах і яшчэ ў 4 краінах свету. Увосень на 2 месяцы у зямлі з'явіцца другі спадарожнік. Гравітацыйнае прыцягненне захопіць астэроід, і ён прабудзе з планетай ад 29 верасня да 25 лістапада. Увесь гэты час ён будзе круціцца вакол зямлі як міні-месяц, а пасля вернецца ў пояс астэроідаў.
Астэроід належыць да другаснага пояса астэроідаў Арджуна. Некаторыя з іх могуць набліжацца да зямлі на адлегласць каля 4,5 мільёнаў кіламетраў і становіцца часовымі спадарожнікамі.
Кажа даследчык Карлас де ла Фуэнте Маркас. Са слоў прафесара, астэроід не будзе круціцца па поўнай арбіце зямлі. Убачыць яго ў невялікі аматарскі тэлескоп будзе праблематычна, аднак з дапамогай прафесійнай апаратуры яго ўдасца заўважыць. Па ацэнках навукоўцаў, міні-месяц зноў вернецца на зямную арбіту ў 2055 годзе. Чэхі перастаюць ужываць моцны алкаголь. Пра гэта кажуць дадзеныя саюза вытворцаў і імпарцёраў спіртных напояў краіны. У адпаведнасці з імі продажы вытворцаў спіртных напояў у Чэхіі упалі на 51% у першай палове гэтага года ў параўнанні з аналагічным перыядам мінулага года. Спажыванне піва таксама падае. Людзі п'юць больш віна, прасека ці кактэйляў, у тым ліку безалкагольных. У першым паўгодзе гэтага года чэшская дзяржава сабрала такую ж суму акцызу на спіртныя напоі, як і ў мінулым годзе, нягледзячы на яго павышэнне. Зніжэнне спажывання моцнага алкаголю, асабліва сярод маладога пакалення, пацвярджаюць і дадзеныя кампаніі «Дотыкачка», якая эксплуатуе касавыя сістэмы. Меркавалася, што павышэнне падатку на спажыванне алкаголю павялічыць паступленне ў дзяржбюджэт да 1 мільярду крон. Аднак прадстаўнікі Саюза сцвярджаюць, што сітуацыя зваротная і даходы будуць ніжэйшыя. Аўтарка серыі раманаў пра Гарры Потэра Джоан Роўлінг заявіла, што плануе напісаць футурыстычны твор.
Футурыстычны раман нельга назваць касмічнай адысеяй. Кніга будзе пра жыццё на зямлі.
Папярэдзіла пісьменніца, але іншых падрабязнасцяў не раскрыла. Джоан Роўлінг таксама прызналася, што адначасова працуе над 3 рознымі гісторыямі. Яна называе сябе жудаснай працагалічкай. У траўні гэтага года аўтарка заявіла, што збіраецца напісаць яшчэ 6 кніг, 3 з якіх пра Кармарана Страйка. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.